Ozeano Atlantikoa. Sargaztuen itsasoa. Lurrik ukitzen ez duen itsaso misteriotsua. Laukorronte ozeanikoz mugaturik, bere inguruan, biraka eta biraka dabilena. Sakonera ilunetakoa. Eta bertan, Bermuden triangelua dagoena. Horixe da, Aristoteles eta Freuden burua ustea eragin zuen espezie enigmatikoaren jaiolekua. Aingira Europarrari buruz ari gara. Larba milimetrikoen moduan, hemen hasten da beraien bizi bidaia, liluragarriaren lau faseetako lehena. Hiru urtez, korronteen ondorioz arrastaka mugituak, Europako kostaldera eramanak izango dira. Beraien lehen metamorfosirantz, angulatan bihurtzera. Metamorfosi horrek, urgezara azkar egokitzeko aukera emango die. Eta horrela, Europako ibaietan gora egiten hasiko dira. Bigarren metamorfosia jasan da. Angulatik, aingira horira. Matraiezur sendoekin. Sugearen antzeko gorputz gihartxu bat, eta armadura moduko ezkata gogorrekin. Ibilbide horren amaiera, azalerara irten eta egun bat edo bitan irrist egiteko gai direnean, beraien etxea izango dena aurkitzen dutenean, iritsiko da. Zingira bat, laku bat, erreka bat, leku ilunak, ondo harritxu eta lohitxuekin, non urteak igaroko dituzten. 15 eta 30 urte bitartean, beraien laugarren bizi zikloa iritsi arte. Zilarreztatu egingo dira. Beraien digestio aparatua desagertu egingo zaie. Eta ugaltze organoak garatuko zaizkie. Begiak eta hegatsak handitu egingo zaizkie. Urrengo bidaian, hobeto ikusi eta azkarrago igeri egin ahal izateko. 6 hilabetez, Ozeano Atlantikoaren hondoa zeharkatuko dute. Jaioterrira heldu arte. Han, nola orientatzen diren eta digestio aparaturik gabe hainbeste denbora nola irauten duten enigmen ondoren, azken enigma emango da. Beraien ugalketa. Inoiz ez da obulurik ernaltzen ikusi. Inoiz ez da gatibutzan ugaltzea lortu. Bakarrik, sargazoen itsasoan, justu hil aurretik, beren obuluak eta esperma askatzen dituztela dakigu. Eta gero, munduaren amaiera bezala definilitekeen leku misteriotsu honetan, enigma berriro jaiotzen dela.